Maligayang pakikinig sa Roundtable Otakus Episode 4. If you're wondering, Roundtable Otakus is an all-Filipino discussion on Japanese pop culture from the Filipino's perspective. Languages used here are English and mostly Filipino. Our regular hosts are Mr. A.
Hello.
Co-host of the Late Darmoe podcast and tech admin of Darmoe.com. And of course, he's the master of the podcast website Pinoy PC Perspective. Yours truly,
finally,
the founder and main writer slash editor of Darmoe.com. Achi-san.
Hello.
The founder and editor in chief of Yaparites. And last but not the least, Kurosh, our new member in the Darmoe family and the author of Kuro's Anime Rumble blog.
Hello.
Hello.
Huh? Huh? May tao ba?
Hello,
Kuro. Parang shy. Siyang shy. Ayun din. Wala.
Kamusta tayo ngayon, mga kaibigan? Hello po. Okay ba bakasyon o lang pa rin?
Well, oo nga. Ano, kamusta ng ating bakasyon? Siyempre ako, pumunta akong Pangasinan after nung ating podcast. You know, actually, after ng podcast. Pero, yeah. How's your holidays so far?
Ako, ano, SAP at saka SBP.
Ano yung SBP?
Samahang abala. Abala sa Pasko? Tama ba yun?
Ano yung isa pa?
Yung isa pa? Samahang nabuisit sa Pasko. Kasi yung inunta namin sa vegan choppy ang wifi, alam niyo naman. Kailangan ko magsulat ng article ng mga panahon na yun. Tapos yung smart bro pa, naging unreliable. Walang kasignal-signal ang smart doon sa lugar ko.
Well,
sa vegan.
Well, parang mas ano pa nga yata, parang mas, ano yun, mas maayos pa yata signal sa southern part ng Luzon kumpara sa northern part. Eh. Ganun rin sa akin eh. Although expected ko na rin yan kasi maliblib yung lugar na pinuntahan.
Siyempre. At saka, yung hotel pa na stayan ko, yung inn pala, hindi maganda yung accommodation. Yuck! Alam mo yung, yung basic lang na bed, tapos na, nagising na kami sa gitna dahil ng gabi kasi nasira pa yung aircon.
Well, at least, ano lang naman, tutulogan lang naman eh. At least nga may wifi. Ano ba yan, yung ba sa vegan o yung sa isa pa? Diba you stayed in Manawag?
I stayed also in Manawag, pero yung sa Manawag, at least heavenly ang DSL doon ng PLDT.
Well, expected. Maganda ni Manawag eh, compared nung the last time I went there. Medyo ano nga yung church nila eh, very extravagant, kumbaga. May grotto na,
oo. Matagal.
Yung huli kong punta doon, ginagawa
matagal, ko yung grotto. Matagal na yung grotto na yun, pero minove lang nila yung location ng grotto. Nice ayos lang yung locations doon.
Nalala ko, minove nila. So, Koro, ikaw naman, kamusta ang iyong malamig na Pasko?
Malamig ang aking Pasko at imbis na ako yung nagsasaya, malamang ay inaasikaso namin ang libing ng aking deceased na lola.
Oh yeah, oo nga pala, condolences
pero, na rin. Pero ba naman, okay lang.
Condolences
ako
pala.
Ako naman ay nagpapakasaya sila sa akin kung isa. Yeah, okay lang, okay lang. Thanks. Thank you guys. Yeah.
During Christmas Eve, si Kuro 5 nagpa-play ng ano yan, Hatsune Miku. Doon siya nagpapakasaya.
Naglalakas! Oo, ganun lang ako dahil medyo nabusit ako. Imbis na Noche Buena na manangyari. So, bahala kayo, magpapakasaya ako dito sa sarili kong kwarto.
Saka ano pala, no? Di na alam ni Anton yung nanyari nung ano yung around Christmas Eve, yung heart-to-heart discussion ni Brian.
Ay!
Oo nga pala.
Yun yun, nawala si Anton eh.
Siya at isa lang
nakakamit ng buhay ko. Nahimik na lang ako.
mas naging closer na ang inyong ano, bonding, ika nga.
Oh, pero si Achi-san pa lang yata sa last table at ako sa'yo nakakalam ng story ko. Si Achi-san pa lang.
Parang ako yata yung ano ah, spectator na ako lang. Hindi ko na alam ng mga naninyari ah.
Oos? Parang may konti ako nalaman dyan ah. May konti.
O sige, ano? Nalaman mo?
Mga karanasan.
Anong karanasan?
Ha? Ano yan?
Karanasan sa buhay. Karanasan sa pag-ibig.
Sa mga nagdaan. Sa mga nagdaang panahon.
Sa mga nagdaan.
Anong mga nagdaan?
Marami daw, marami. Sa isang...
Well,
let's go to the podcast.
let's go to the main ano, issue. Pero, tapos, Brian.
Ayan, sige, hindi.
Next wala na. Ka. baka nga na, medyo kakaibang internet natin ngayon, medyo unstable. So, let's go with the topic. baka natutuwaan pa tayo.
Sino dito meron ng final winter 2010 schedule dito. Sino dito?
Winter?
I'm making one pa.
Winter, yes.
Yeah. Winter, okay. Dun na tayo kagad. Ba't yung nalagay ito? Well, ikaw pa
yun
lang
first,
ano.
Yun yung first topic natin for this podcast episode.
Yeah. Since... Although, yung co-host, ikaw mo na, Anton, ano ba, ang iyong schedule?
Yung sa akin, medyo, dahil nga alam naman natin na sa Los Baños ako nakatira, tapos hindi ganun ka-reliable lang internets dun, na to the point na talagang, Katsubashita! Ano pang diesel na to? Magano ng aking reaction na dun. So, ang ginawa ko, piniksiksi ko na lang na to the point na talagang konting lang talaga na ang akin Starry Sky, Fractal, yung Mekui, Mary, dahil nga nakita ko yung preview video niya, and nagustuhan ko, nakita ko yung Promise, then, yun, kasama na siya. Tapos yung Infinite Stratos, of course, pero... Sadly, mukhang nagkakatotoo yung sinasabi ni Kuro noon tungkol sa Infinite Stratos. Nagkakatotoo yung sinasabi ni... Mukhang nagkakatotoo na talaga. Kasi there's some signs of the harem genre. But a big fortunate thing is tayo ang Infinite Stratos mas nagpo-focus nito sa mecha, which is, I like.
Yeah. Tapos?
At saka, wait lang, na-access ko yung file. di lang naging reliable ang internet.
Oo nga.
Saka, last...
Wonder.
Ito, wait. Tayo lang, ha? Pakikat rin yung parts na yun. Tapos, yun! Lastly, Gosick. Gosick, yun yung maging mga anime ko.
So, tatlo lang muna.
Hindi, lima na. Starry Sky, so, Infinite Status, Gosick, saka Fractured.
I see.
At saka, meron na, tapos meron din ako mga ilang shows na i-panonoorin, pero hindi ko i-episode vlog, hindi ko sigurado, hindi ko talagang i-episode vlog. Bizzle Bob at saka Freezing.
Nabasa ko yung manga nito, medyo interesting pero boring at the same time. Ewan ko, na.
Yun yung anong anime?
Bizzle Bob. Bizzle Li Bob. Basta yun. Di that anime. Actually, nabasa ko lang yung manga eh. Kasi, ewan ko. Something's not into boring. Pero let's just see na lang. So,
at saka yung meron pa pala.
Sinabi mo ba yung lima is ano? Episode vlog mo yun? Yung lima?
Yung akin? Yung Infinite Status? Tapos Starry Sky? Tapos yung Fractail, Gosick, Yumikoi Mary. Yun yung mga papanoorin ko. At saka, lima doon, episode vlog ko. A big BUT, ibabatch episode vlog ko siya kasi hindi kaya ng fags net ko doon sa LV ang downloading.
I see. Okay. Tapos yung iba is more on
at just saka, by the way, nagsisimula na pala ang Starry Sky and I'm episode vlogging it. And this most likely be the weekly vlog weekly dito sa deremowe.com. Kasi siya yung pinaka-friendly para i-download. At around 100 MB.
Bakit? Maikli lang ba to?
Yes, 12 minutes lang siya pero maganda yung kanyang ending theme at saka yung kahit pa paano yung promise niya, yung themes niya, which is a reverse harem. Maganda yung promise pa lang niya as far as yung episode 1 is concerned. Pero let's see if this would end up as 5 stars or 4 stars.
Interesting. Maganda yan.
Yung wishlist ko, tapos yung wishlist ko pa pala para for...
Sino sabi niya? Sino sabi?
Yes?
Sinasabber ng Starry Sky ba yan? Sinasabber?
Yung?
Nagsab?
SMS.
Sinasabber?
Sabber yung means subs.
Okay.
Tapos yung wishlist ko for the winter 2010 season would be Kimi no Todoke, Level E, Moshidora, Wolverine, at saka Mahou Shoujo Madoka Magica. Yun yung mga wishlist ko.
Wishlist lang. So you're not... You might watch it from time to time, pero you will not do it weekly.
Because of the word schedule for university. Schedule.
Okay.
Hindi talaga kaya.
Hindi kaya. Okay.
Tapos yung mga hindi ko papanoorin, sigurado kung hindi ko papanoorin. Hayore, Nyaru Kosan, Rio, yung Cardfight Vanguard, Koro Musuko, Dragon Crisis, tapos yung Kore wa Zombie Desuka, tapos yung Onisan no Koto, tapos yung Sweet Precure. Saan niya ba dito? For the two Deremowe members, sila dito mag-episode vlog ng mga hindi ko nabanggit?
Well, sige, si Koro muna.
Ako? Sa akin, isang pinaka-sure ko na kukunin ko is Level E. Togashi fan ako. Yun lang.
Would you episode vlog it?
Oh, sure. Nihintay ko lang siya
i-release. Siyempre.
Oh, yun lang naman. Yun lang naman ihintay ko.
Episode vlog mo para magkaroon tayo ng weekly content. Mm.
Tapos, ano pa? Baka, Infinite Stratos, kukunin ko. Kaso nga lang, it's your it's your thing na, Anton. And yes, baka kunin ko yung Korewa Zombie Deska just for the heck of it. Pero isang pinaka-sure ko pa lang is Devil E. I'm still waiting... I'm still waiting for the others na mag-show up. Ipipreview ko muna sila. Pero one thing I'm sure of, I'm gonna take it, ano, Level E.
I-episode vlog mo, ah. Mm. Para meron tayo weekly content.
Yes, sir.
Okay, Mr. A, meron ka bang pipiliin?
Well, so far, kasi ang tactic ko lagi pag may bagong season is didadownload ko lahat, papanoorin ko lahat, tapos kung ano yung nagusto ako, saka ko lang i-episode. So far, wala pa ako napipili. I have to see it first, lahat. Tapos I'll pick one. Brian, ikaw. May susunod ka ba sa iyo?
Ako, I will, meron. Kaya lang, ganito. I will, siguro ang ma-watch ko yung this winter season, yung ano, Infinite Stratos or yung Fractale. And then, hindi ko pa sure kung ang gagawin ko is episode vlogging or natapusin ko muna yung buong series or within the half of the series gagawa na ako ng review. Kasi nga yung schedules ko medyo nagko-conflict ngayon. Ayun. And ano nga, gagawa rin ako ng mga something-something na pandagdag doon. And meron naman akong co-writer na hindi ko alam kung nasaan.
Nawawala.
Busy rin.
And we need him. I think kailangan din natin siya para dito, para mas maging lively ang discussion. Pero kailangan muna magkaroon muna ng amicable settlements.
Well, wala naman issue sa akin yun. Bahala siya kung gusto
niya. Yeah. Na. Ako rin din.
It's okay. Pero siya ang bahala. It's his prerogative kung gusto niya. So anyway, ito, yes. OVAs, may mga pinusubaybayan ba kayo? Have anyone, ano?
Breakblade.
Ah, okay.
Breakblade. Breakblade. Ayoko! Sayok-sayo na yun. All yours, Mr. Aim, Achi, Sanad Kuro. All yours. Mag-ilay sa akin, Breakblade kayo.
What? Anong meron sa Queensblade? Yan ka na naman, Anton.
Ayoko na Queensblade. Basta Breakblade
inyo, sa akin. Inyo na yun, Queensblade. Inyo na yun.
Kinamatches mo na lang, Mr. A yun.
inyo na yun. Hindi ko kukunin.
No comment.
Parang
no comment na ako dun, ha?
Ito ba siya nakakadiring bagay? Ay nako. Pero
pa-update kasi yung conservative para sa Queensblade.
pero we all watch Yosuganasora.
Well, may plot naman kasi yun.
Fine. Da.
Tentaran.
Kasi ako.
Ay nako. Pero and seriously speaking, ano yung sinabi, Breakblade, I'm looking at Kurenai, OAD. I'm hoping na magkaroon talaga, parang tinetest nila yung waters for another second season, as it seems.
No, it's not second season. TV series, magkakaroon daw.
Oh, meron na siya dati. Kaya iniisip ko second season na yun eh. It has.
Meron na siya. Ay, di pala, ano? Basta isang show kasi yung nag-star si... Siya pa yun, si Hanazawa Kana na. Ayun, Henzemi, magkakaroon siya ng TV series. Wala sa pagiging OVA.
Ano yung part ng Kurenai Universe?
Hindi, nagkamali ako. Pagpareho ko kasi dahil di ko pinik.
Well, anyway, ayun lang naman. So anyway, what are we watching right now in anime right now? May mga pinapanood ako regardless kung ngayong season o hindi ngayong season.
Ako, right now ang pinapanood ko ngayon Shinbei Tante Yakumo, i-review natin mamaya 'yon. World God Only Knows, tapos yung Ore no Imoto, i-review din natin 'yon. Tapos i-review ko na rin kung kaya natin ang Amagami SS.
Amagami. Ay, may wala na tapos.
At saka ngayon lang din natapos yun eh.
Ngayon lang? 26 ba yun? 26 episode?
Ngayon lang.
25.
Ngayon lang siya natapos.
Okay. Wait, 2 cores. I see. The interesting pala. Eh, Kuro, what have you been watching or playing or doing?
Ako, I've just finished Panty and Stocking with Gartel Belt. At ako'y tuwan-tuwa sa OST. Ako ay medyo nagre-rerun ng mga old animes. Currently, nanonood ako ng Macro 7 just for the heck of it. And katatapos ko lang rin ng The World Only God Knows.
Nah. Didiscuss natin mami yung tatlo yun.
Oh, mukhang lahat ayon tayo
nakapanood.
Kaya ako ngayon ay may ginagawang kabalastugan dahil sa The World Only God Knows.
Na-encourage pa ang iyong ano ba? Yung God mode. Well, anyway, nakita naman natin kung paano can you play six games at the same time. Actually, 24 yata yung ginawa niya nung huling episode.
I can play 3 games at the same time.
Just the matter of...
Biruin mo, sandamakmak na TV screen yun, hiwa-hiwalay na galing, nakakaloka yun.
tapos na mabasa pa niya yung lahat ng plot ng mga ginagawa niya, alam pa rin niya.
God!
Oh, yun.
Yung third eye, pang gaming eh. Hindi pa na eh. Spirit chasing eh.
So, ano, ikaw Brian, what have you watched lately?
Ayun, sabi ko nga sa last episode natin, yung Kanagi pa lang, no? I rewatched Macross Frontier. Kasi na-addict na naman ako sa ano kay Mayen pati kay Haruka Tomatsu ng ano Kanagi. And currently na-review namin ni Anton yung Angel Beats special episode.
Well, mukhang lahat naman tayo nakapagdaan.
Yun na yun, Brian.
Special episode yun or yun. Another epilogue?
Another epilogue na lang tayo, mas maganda pa. At sa tear-jerking yun! Baka men!
I also watched yung special episode saka tong another epilogue. So let's discuss nga yung another epilogue. Although it's just 3 minutes long, so siguro naman di naman siya
nakakabato. Nakakabitin, sobra.
Pero hindi naman siya nakakabitin sa akin. Kasi epilogues, ganun naman expectation ko na kahit pa paano nasabi na niya yung buong kwento. Unlike yung sa original epilogue na alam yung kailangan mo mag-interpret. Pero dito sa alternate epilogue or another epilogue, kitang-kita mo na pinakita na dyan, delay out na yung facts kung ano yung nangyari. Kasi a story yun. Is always so, continuous sa akin eh.
Yung bang nangyari, was it really an alternate ending? Was it really the real ending? Kasi di ba the ending on the
alternate series, ano? Alternate ending siya. Kasi yung real ending, kung matatandaan natin, di ba noon, di ba nung si Yaka nila, si Kanade, at saka si Otonashi na lang yung nakira. Tapos nung nag-disappear si Kanade, humagulhul si Otonashi. Mm-hmm. Tapos, pagkatapos nung ending credits, nakikita natin doon na merong isang lalaki na parang si Otonashi na naglalakad sa street. Tapos, meron siya narinig na nag-aham ng mice. Ng My Song ni Iwasawa. Tapos nakita niya doon si Kanade. Tapos yung nirelease, tapos yung about to reach yung kamay ni Otonashi doon sa kay Kanade, nawala na yung screen. Nagpakita na yung end. Diba?
So yung ano, yung alternate ending, ito yung parang most likely na probably na nangyari talaga. Kasi di ba parang nakakagulat naman yung on the season
parang
talaga.
Parang ang sa alternate ending siguro, yun yung parang, what if Otonashi did not move on to a new life? Yung ganun yung pinakita doon. Kasi ang hindi ko na, okay. ang na-miss ko na hindi ko na-predict, yun nga na doon sa isang hole, yung sinasabing mga alleged holes ng Angel Beast mismo, hindi pinakita na nag-disappear si Otonashi. So doon, yung hole na yun, don't continue. Doon nakatas yung alternate ending. Which na, said na disappears Otonashi, he still lived on with the lives helping other people to move on. And he was elected as the student council president.
as exchange with Tenshi.
As?
Tama, Tenshi.
Yes. Tapos doon, sa alternate epilogue, meron doon isang estudyante na like, bigla na lang na-realize niya na namatay siya na ng yung unfair yung pagkamatay niya, unfair yung buhay niya, kaya sabi niya, ano ba tong buhay na to? Bakit ganito yan, ganyan? Tapos, nagwawala-wala na siya sa classroom, tapos biglang dumating si Otonashi, tapos kinonfront ni Otonashi, tapos nag-recall si Otonashi kung paano yung generalize ni Otonashi kung paano yung parang nag-move on at saka naka-cope up yung mga kasama niya sa SSS sa mga kaibigan niya.
Mm. And di ba sinabi din doon na ano? Na si Otonashi nag-wait siya for someone, di ba?
Yes.
Sabi din sa isang doon.
Parang, at saka kung
yung... wait for some review.
Di ba kung maalala natin, Brian, yun yung parang story nung Angel player programmer, di ba?
Hmm.
Yeah.
Diba? Parang ganun yung story nung ganun. So,
wait.
Ano, parang it's either inuulit ni Otonashi
or for someone.
Parang yung nakakalungkot yung naging situation ni Otonashi kasi kita niya na buwan yung mga ibang tao, yung yung mga kaibigan niya, tapos siya na lang mag-isa sa student council room, tapos kung ang mas lalo pa nakakaiyak, kung mga ito mo doon sa isang corner doon sa whiteboard ni Otonashi, yung mga pictures kasama yung SSS at saka si Canada. Ang talagang, tapos 4.5 ang rating niya sa akin dahil doon talaga pinakita kong gano'y skills ni Jun Maeda na with the storytelling, ano, hindi na niya kailangan na paiyakin isang character para ikaw mismo maiyak. Talaga doon sa pag as the story goes on, doon ka na talaga mapapansin mong naiiyak ka na. Well, that's if you're involved with the
into
story
the plot. Talaga.
Yes.
Yeah. You're into
and
the
if
plot.
You're just for the characters, yeah. You won't cry just like what the K-On! Fans are ranting about Angel Beats before.
Okay, there you are again.
Naman tayo. Ako na nanahimik lang ako, tapos bigla ganun eh.
K-On! Fan ka pa ko. Ikaw pa yung tinutukoy ko.
Well, yeah, maganda yung ending. I mean, alternate. Ewan ko, alternate ending or was it really the real ending? Don't you think? Or the alternate ending is really yung dun sa after credits ng the original release ng episode?
I think
ko
this
new
is the
ending.
Alternate ending.
Alt-ending yan.
Mm-hmm.
At nabasa ko sa isang pampalong vlog is, which is, merong kaugnayan sa Angel Beats, yung game daw magiging RPG.
You RPG. Said that on the last episode.
Parang RPG siya na visual novel.
Ah, okay. So para pala siyang yung tipong Haruhi na nagkaroon din siya ng RPG.
Oo. Pero ang good thing dun sa Angel Beats, wala hindi pa sinasabing hindi sinasabing magkakaroon ng erog eh. Pero pag magkaroon talaga, as I said on the last episode, magwawala ako.
Rage.
Just don't ano, just don't buy it or download it na pala. Di know that.
Hindi magwawala talaga ako. Magkakaroon ako ng login sa Twitter.
Hindi
ito ay the high Hanazawa hashtag. And
hindi ito lang naman talaga kasi yun eh. Marami naman tao kanya-kanyang taste eh. Marami naman mahilig sa VN version, meron din yung mga gusto na eroge version. Para kaya ganyan lang yan eh. So parang ika nga things exist for a reason. Hindi rin natin masasabi na kahit tayo banas na banas sa Queen's Blade and nandiyan pa rin siya as going strong is because there is a reason. May mga fan siya. Pero
parang defensive yata siguro. Defensive yata ko.
Hindi. I'm just stating a reason. Just stating a reason. Ganun lang ako.
Baka is there a reason behind that reason?
Nothing. I'm just stating pure logic. Hindi, tsaka ito yun eh. Kasi kaya I arrive at this reason kasi parang yung meron din ako isang podcast na pinakinggan na talagang dinitin nila kung bakit, despite na nakakairita, yung mga tulad ng Queen's Blade at saka mga iba pang tipong pagtinignan mo lang, rage mode ka. Eh, ba't nandyan? Because there's a reason.
Like K-On, joke.
Hindi. Actually, I'm a K-On fan.
Patay.
pero hindi ka naman yung fan tag na nag to the point na, okay, yung pinakamaganda. Si ganyan ng goddess, si yung goddess ko dahil siya nag-voice sa isang sa cute na character na to. Parang ganun. Yun talaga yung yung nirad ko last episode kasi
it's yung already it's ano na yan eh. It's depending on the person na yan. Pero parang alam mo yon, we should be
respecting them pero
we cannot be purely purely critical. Kasi that's what's being a fan about is giving yourself to the show. Ang pinagkaiba lang ng levels of fandom is tipong kumbaga ako I gave it 95%, yung mga iba tulad yung sinasabi 155%. So parang but it's just one thing na lahat tayo eh fan. Parang
at ito pa yun ah. Nirat ko last episode. Yung
Sige. Anton.
Yung nirat out ko last episode yung mga tao na pinipilit nila yung tao na okay, yung parang naging diktador na sila sa ibang fans na hoy, nananahimik kami tapos yung aatakehin nila yung
that's just yung, plain wrong.
Yun talaga yung talagang kinaayawan ko sa mga Maui fans na yun na
yun, overreaction lang tawag din.
Parang ito lang naman yun eh. I am a K-On fan and I go through great lengths just to convince Anton na, hey, K-On is good. But at the end of the day, kapag sinabi ni Anton, K-On sucks, wala magagawa. That's your thing.
Saka you cannot force someone others, pero yung the act na sabi mo na nagkikriticize ka lang naman sa K-On na okay, kulang yung plot kumpara sa mga ibang size of life shows like Working, mga ganun. Yung ilalabel ka na bilang hater, ganun. Pablock ka na, mga ganun. Doon talaga ako naiirita eh.
Actually, doon sa mga sinabi mo kayo na, K-On is already a plot. Kaso nga, a bit a weak one, kinakailangan talaga marunong kang tumingin doon sa story for you to see the plot. Pero kung ikaw yung tipong super na you are like aiming for something deep like Angel Beats Evangelion or Code Geass, then the show is not for you.
Indeed.
Ganun lang simple.
Pero yung presentation kasi ng K-On, yung talaga yung isa rin doon sa mga nirereklamo ko, yung for the first part, season 2 ah, sabi ko, may plot pa, nakikita ko pa yung nakakonect the dots ko na. Pero nung bandang gitna, ano to?
Hindi, kasi parang ito yun eh. Ang nangyari kasi sa K-On is, first, naging slice of life siya. K-On season 1 is good. Almost everybody loved it. Tapos, K-On season 2 was show's promise for the casual intelligent fan. For the intelligent fan rather. But the thing is, nangyari, nag-shift siya to full otaku mode na talagang naging all about the scenario na lang siya. Hindi na siya naging the plot. But the thing is, if you're gonna analyze it really, really carefully, the scenario is already the plot. Kaso nga lang, kung ikaw talagang gusto mo yung tipong concrete something na makikita mo as plot, eh magre-rage mode ka talaga.
Sa anime kasi dalawang nakikita ko eh, yung the characters driving the story or the stories driving the characters eh. More on the K-On is the characters are driving the story, di ba?
Para siya naging atmospheric type na anime, na yung tipong kumbaga basically, kung ano yung parang kumbaga naikot sa cute girls doing cute things. Basically that. Tipong kunyari, parang, of course, everybody would want to see na, how do I tune this gita? Na, moe, na, very, parang ito lang yun. Marami naman talaga gusto makakita, even, let's admit it, gusto talaga natin makita na isang cute na girlhood as us, how can I tune this gita? Tapos ikaw na may marunong mag-gita. Eh, syempre, kakagat ka dun. That's what K-On's all about.
Ako naman, ito ah, guro, medyo may konting guilty pressure din ako, pero ako, pagka nakakita lang ako nung sabihin natin, babae meron kami, pareho kami interest, tapos yung yung Meganeco, mga ganun. Doon lang ako mapapa, yung doon lang ako mapapasubo. Pero otherwise, hindi mo ako basta-basta mapapasubo.
Kanya-kanyang interest yan. That's what's good.
Guilty
that's
tayo.
Guilty
tayo nga dyan.
That's what's anime is good about. It has it has anything for everyone.
Yeah.
Yep.
Yun yung,
and may kanya-kanyang genre, kumbaga.
May kanya-kanyang genre, may kanya-kanyang taste.
Pero sa genre kasi ni
Atalata gusto niya itong Dominic na dito. Kasi single out na ako na bilang ako yung mahilig sa mga malalalim yung mga story, etc, etc.
Oh no!
No, ako rin, mahilig rin ako sa malalalim na story. Oh, maraming genre, the problem is nga, is paunti na lang ng paunti yung genre na gusto.
Mm-hmm. Actually, ito yun eh. Ako lumaki ako sa Evangelion. Talagang, I rewatch it 7 times. And every time I rewatch
ako
it, I learn something
naman
new.
Ako lumaki naman ako dun sa Evangelion type of Detective Conan, tapos yung sinabi mga Evangelion, tapos
Gundam Evangelion X. And Gundam Tart.
Gundam X, yun yung gusto ko.
Yeah.
Gundam try, X was...
Voltage 5 dito.
Gundam ha? X was okay. Voltage 5.
maybe siguro in general, the mech era. Hindi, the mech era started like in the 80s yata, before the Marshall.
The mech era started in the 70s. Actually, the first mech robot that I think, hindi ako sure, ah, pero I think the first mech anime manga was Astro Boy because Astro Boy was a robot. No. Diba? Para siyang...
Pero para sa akin, ano pala yun? Yung Mazinger Z ang first mech na talaga. Yung mech na talagang pagkaka.
Ang Mazinger, Mazinger kasi is the forerunner of super robots eh.
Oo. Yung Mazinger, dun din siguro nagsimula ang very first tsundere natin.
Who is that?
Kasi kung mapapasin...
Yung babae pilot dun, na babae? Ah?
Oo. Oh.
Ano pang?
Pilot na babae? Oo. Oh, kalimutan ko na eh. Kasi parang ito yun eh. Mazinger became the pilot of super robots. At kung titignan mo forward... sa kanya halos kinuha lahat yung mga ano yung
elements
blueprint
sa
super robot na kinakailangan ng yelling pilot tapos ano chest laser tapos yung i-beam tapos yung rocket punch tapos
at
naging secondary na
yung humanoid form
humanoid storm at saka yung super sword na ano it all came from Mazinger. So parang, or not all, but the most of it. Pero parang kumbaga, siya yung nagpasimula nung thread ng ano, nung super robot. Na kung i-compare mo lahat ng mga ano, from the pilots to the super robot mechs itself, lahat sila may kanya-kanya. Parang kumbaga, may makikita kang, even yung to the yung pinakabagong super robot, meron kang makikita na glimpses na may kinuha siya sa Mazinger. Kaya, yes. Let's be thankful for Mazinger Z. I, for one, love Mazinger.
What? So, nauna ba Mazinger before the, ano? Di ba, before Voltes 5, there was this anime rin na, parang similar sa Voltes 5, pero nauna pa rin yung Mazinger dun sa lahat na yun.
I'm not familiar with the history ng bandang part na yan.
Kung Butler?
Oh, yeah, kung Butler V, yun yata yun, di ba? Yung parang similar siya sa Voltes 5.
Ayun nga, actually nga, ito yun, if you play Super Robot Wars, parang talagang, or if you just compare them both, parang silang carbon copy na bawat isa.
Okay. Pero before Mazinger, see, the concept, kasi ang Sentai is something similar sa mga mecha dati, pero was it really derived rin doon?
Yung parang mga Kamen Rider, etc.
Oo.
Correct me if I'm wrong.
Naunang Sentai, bago ang ano. Mga to katsu.
Yung Power Rangers mga ganun.
I'm not sure. Pero kasi para it could be kasi hindi ko na masyado na research yung history niyan. But pero it could have drawn inspiration. Kaso nga lang hindi sila tipong colored labeled type. Pero parang ang tingin ko kasi dyan, parang gusto nilang i-variate yung mga new super robot na syempre, di ba, nakakasawa naman palaging, ay putik, alam ko na kung anong mangyayari dyan. Merong isang pilot na sisigaw niya super duper mega mega finishing move para tapusin yung kalaban. Tapos, mag-isa lang siya tatapusin yung kalaban. Syempre, maiba naman, di ba?
Well, oo. Alam ko, Japanese is not really like that. Pero sa atin, oo. Minsan magsasawa rin tayo. Pero parang gusto rin. Gusto
pero
rin
meron naman mga ilang Japanese na gusto din nun ah. Pero i-expand ko na, pakita ko na lang example naman ito sa Ore na Umoto.
Hmm. I see. Although interesting.
Pero meron ba sa inyo talaga na nakapanood ng Ore na Umoto? Para mas maganda para meron ako side-by-side comparison.
Actually, no. Tanongin natin mga taga-San Kaku. Mukhang marami.
That's your thing.
I don't like San Kaku. Personally.
Oh, well.
Well, so, it's not because of the letter P content, but I want to be yung to be one of the unique people.
Yeah. I agree. Although, anyway, naano na rin natin yung topic na yun. So, anyway, ano yung ano? Start na ba tayo sa Ore no Imoto? Baka, Brian, may sasabihin ka pa dun sa conversation natin about the mecha.
Wala na akong sasabihin.
Brian. Wala.
Hello. Yeah. Dito ako.
Yeah. Mukhang hindi kaya ano. Narinig mo ba yung
conversation? Hindi kasi familiar si Brian doon sa genre eh. Doon sa topic.
Ah, okay. Pero kasi yung ano eh. Natanong ko lang kasi is before is the 70s. Nagsimula sa 70s in Japan. But I think it also started here in the Philippines with Voltes 5, diba? In the 70s before Martian Law.
Yeah. Oo. Tapos binanyo ni Marcos, diba?
Kasi
sabi daw, laban daw sa mga violent shows, mga ganun.
Hindi pa, ito lang naman yun eh. Ang Voltes 5 sa atin is comparable to like Saint Seiya dun sa may sa Brazil ba yun? Brazil ata. Kumbaga, kung ano yung cult following na ultimong limang taong gulang eh sinisigaw na niya laser so laban na ikipaglaro sa mga bata. Ganon din yung ano, ganon din yung Saint Seiya sa Brazil. Pero if you're gonna compare Voltes 5 and ano, yung Saint Seiya sa Japan, they aren't really that big. Kilala sila pero hindi sila big. Kumbaga parang dito lang sila sumikat. Parang kumbaga kung ikaw yung Hapon eh, mapadaan ka sa Pilipinas o tao, tapos marami mo, ano meron dito? Sikat ang Voltes 5. Papaganong ka na lang.
Parang gano'n, di ba dito lang sumikat ang F4?
Siyempre, may iba-iba ang type version. Oh, tapos biglang nagsimula lang dito, tapos kumalat na, tapos biglang all you know it, naging world sensation ng F4, tapos tayo naman, ha?
Galakas pala ng power natin na sumikat lang dito.
Iba na ngayon eh. Mundo. Iba na ngayon mga kaibigan. Ano, ang magugulat talaga yung mga Koreano dito.
yun na ngayon
ang bagay ng sensation. Namadami rin ng mga K-pop enthusiasts eh. Although hindi ko ma-appreciate yung mga.
Ako, hindi ko rin, ito honest niya, hindi ako makahanap ng gusto kong artist sa K-pop. Probably because no one in the K-pop genre yet has matched TM Revolution.
Actually, ako, I love, as K-pop goes, I love Coyote. Para silang pop group, tapos R&B group na 7. Kaso nga, hindi pa ako masyado kasi nagde-delve into Korean music. Kasi medyo, alam mo yung parang fino-forward kasi nila is yung mga tipong manufactured girl band, boy band nila. Well, which is pretty much the same as J-pop. Kaso nga, parang...
Ang J-pop kasi meron ng rock, di ba?
I haven't felt that. Hindi, actually, yeah. Ang rock nila is... Ang manufactured version naman nila is kinda... Is yung mga kinda visual key. But I'm not saying not all visual key artists are yung tipong manufactured. There are some there who really write their own lyrics talaga. Tulad ng Darren Gray and bands like that. Kumbaga parang I'm just saying na K-pop is already on the rise kasi nga parang I just haven't had much the time the motivation to go into that kasi parang K-pop. Ayaw kasi masyado yung hindi ako nakikisabay sa trend. Ganun ako kasing tao. Ewan ko lang. Ganun ako eh.
I'm not into the K-pop.
Ay, sige, Brian, sorry. Yeah. Ano na?
Hindi pa ako inay sa K-pop thingy kasi parang I'm more into Japanese pa. TM Revolution and Abingdon Boys.
Same here with Brian's reasons pero talaga nga, tama nga si Brian kasi wala pang kasing yung talagang yung guitar riff, yung metal style ng Abingdon Boys School. Wala pang nakaka-copy na gano'n na K-pop. Wala rin nakaka-copy na K-pop doon sa Overworld, yung mga gano'n na banda. So, I think, kaya sa stick to Japanese pop muna ako.
Ako, isa lang ako. Vocaloid till the end.
Vocaloid.
Yung mga customer.
Speaking of Vocaloid, alam niyo ba yung band na Supercell once used Hatsune
Miku for Yeah. Doon sila nagsimula actually. Yung writer nila sa Rio, nagsimula siya sa ano sa vocal sa ano sa kay Hatsune Miku.
Recently nga lang,
nag-release sila ng bago single.
Black Shooter. Ang
pinakabagong single ngayon as far as I know, hindi ako sure kasi I'm not, hindi alam ko nag-release ng bagong kanta which is Hero.
Hindi ko alam yun,
hindi
pero
lang ako sure kasi
Sayonara Memories.
Hanapin mo na sa internet. Ano, Hero.
Wala pa akong mahanap sa kanya na matino.
MP3 ka na muna, sir. Ano ka ba?
Ayoko na MP3. Gusto ko na lossless.
Ano bang MP3? I mean, media yeah, player na may lossless. Talaga
dito kasi mo yan.
May lossless. Wala pa.
No. Yung portable media player.
Ay, wala pa. Pero si Wakizaki sa Twitter, alam niya, siya expert dun.
Di ba ang Apple, merong Apple lossless na format?
Hindi ko gusto yun. Yung, honestly, Mr. A, hindi ko gusto yung Apple lossless.
Anong pagkakaiba niya sa ano?
Kasi ang Apple lossless, parang, alam mo yung highly encoded na M4A, na AAC, ganun ang Apple lossless. Yeah. Parang, sabihin mo natin meron siyang compatibility sa mga, do sa iPad, do sa mga players sa gamit ko. Pero, as in the end, it's still AAC na high bitrate. Eh, ang FLAC, medyo iba siyang na codec, tas mas supported siya ng mas maraming OS.
Bumili ka ng iTouch na ano? Bumili ka ng iTouch then install VLC on it. Kasi di ba VLC supported
VLC? Alam mo bang nag-uubos ng battery ang VLC?
Just sa
iTouch at saka iPhone. Lalo pag ipe-play mo yung mga anime videos mo, pampaubos yun kasi ang ginagamit niya software codex, hindi yung hardware codex. Anyway, iba siya na topic dapat sa Pinoy PC per yun, hindi dito sa dito sa Roundtable Otaku's podcast natin.
Okay.
Kung gusto mo mag-guest tayong dalawa, Achi-san, bukas.
San?
Sa Pinoy PC perspective, para try natin kontakin kasama si Tonya Cruz. Sa NPC.
Sige. Na-try ko yung schedule ko, may party dito bukas eh.
31? Nako, festive season. Baka maingay na yan. Nalala ko talaga yung unang podcast ko. It was New Year's Eve. Wala lang. Well, anyway, nasaan naman tayo? Balik na tayo sa Ore no Imoto. Medyo nag-CR lang ako.
Hindi tayo sa Ore no Imoto. Papunta na tayo dapat sa Psychic Detective Yakumo na first free final impressions ko.
Wait. Hindi pa ba tayo... Di pa ba natin na-discuss ang Ore no Imoto? O saka na muna?
Pagkatapos yun ng Kaminomi.
Okay. Pa-follow natin ito ba yan, no? So... Okay, psychic date. Di ko nga alam, pinapanood mo itong ano, Yakumo.
Di niya ba alam, pinapanood ko yan? Kasi dahil maganda yung plot niyan.
Maganda pa? Tapos na, so madownload ko na nga. habang hindi pa kap ang internet natin.
May internet capping dyan sa inyo?
And speaking of yung internet cap, meron palang, tawag doon, meron petition na. Against it sa Twitter.
Well, anyway. Nilakokoy
ibang,
ibang topic na yung ano.
Anyway, pero i-resume natin yung Psychic Detective Yakumo. Tukol yun kay doon sa titular character which is Saito Yakumo na meron siyang pulang mata, tapos yung gamit yung pulang mata, nakakapag-communicate sa spirits ng mga namatay. During the first
pulang mata
first
ba?
Episode,
pulang mata,
isang mata na talagang kulay pula.
Yan na. Naalala ko na naman siya, no? Major Sakamoto, Strike Witches.
Pag nakakita ko ng pulang mata eh.
Pero kung maalala mo yung talagang pulang mata, Code Geass tayo dyan.
Ayun nga. Ayun,
di ba kuno si Ico?
Code Geass.
Hindi, pulang mata baka mo, siya siyang ganyan.
Yung iyon na yun. Yung iyon na Naruto. Pero yung, in back to the topic, yung pulang mata niya, eh, noong una, nakatakip lagi yun ng contact lens at saka nagpe-pretend siya bilang isang psychic na gamit yung kanyang so-called psychic abilities, eh, ginagamit niya yun para magpagpusta-pustahan tapos kumukolekta siya ng mga bets kung mag-guess niya ng tama o hindi yung card. During that same day, na-discover siya ng isang babae na naghahanap ng sagot dun sa mysteries na bumabalot doon nagsimula yung pag-connect doon sa plot. Ang nangyari pala doon sa mga kaibigan ng mga kaibigan niya, yung isa sinapian ng multo ng mga earlier pa ng mga kaluluwa na namatay doon sa same lugar na kasan nagsimula yung mga symptoms na yon. Tapos yung isa rin kaibigan niya na namatay na so-called suicide, ang talaga nangyari, pinatay yon ng isang kanyang professor doon sa university. Okay. Tapos yung mga kaluluwa pa lang ng mga sumapi doon, yun yung mga early kaluluwa ng early na mga pinatay nung teacher doon sa lugar na yon. At doon din tinago yung mga kanilang mga bangkay.
Yun yung first episode. Tapos
yung mga susunod na episode, doon din nag-solve sila ng mga mysteries na involving ng mga kaluluwa. Tapos just recently, yung talagang pinaka-end, meron silang isang case doon na talagang wala sa panahon pa ng kabataan ni Yakumo na naganap na yung crime. At ang isa pang spoilers ahead, yung involved sa crime, yung fiancé ng nanay ni Yakumo.
I see.
Na finrame up ng isang...
Is that the grand plot? Yan ba yung grand plot? Or is that... Kasi alam ko pagkakabasa ko sa Psychic
Part of the plot.
Parang episode. Ah, okay. Big plot. Kasi di ba episodic ang Psychic?
Not really episodic kasi different arcs siya. Hindi siya by episode arc. Ang arc. Almost different arcs siya.
I see.
So far, ang rating niya sa akin, 4 out of 5 stars. At susulat ko na lang yung review ko sa kanya. Ang sa medyo bad side lang, yung kanyang, yung kusan siya in-air, isang SD TV, hindi siya ganun kaganda ang quality sa computer.
Ay! Okay, pero may HD version ba siya?
It's in 480p.
Wala siyang HD version na TV cap. Kundi ko hintay pa lang siguro yung Blu-ray niyan.
I see. How unfortunate. Pero anyway,
who cares about the animation, yung quality ng ganyan? Kung maganda naman yung plot mo, merong involving na plot. So, why not? 4 stars.
Yeah.
Easy 4 stars.
As far as 8 episodes, tapos na ba to?
13 episodes.
13. But kasi I check at the torrent site, it says na only 8. Eh. Weird.
13 na kaya? 13 to.
Actually, ganun talaga. Kasi when I download K-On, it says 12 episodes. Then, afterwards, naging 24. So,
actually, 26 episodes siya, Brian. 26 episodes ang K-On.
Saan galing yung dalawa?
No,
extras yun.
Dalawa would be extras. Pero yung pinaka-main episodes would be the 24 lang.
Yes.
Minsan talaga yung mga ako, database ng mga downloading
honestly, sites. Honestly, yung K-On, 26 episodes still sleep on my hard drive. And still waiting for the
time. Why not watch it again?
Huh? Why not watch it
why
again?
Why not watch it?
Simple.
Yeah.
Meron mga ilang anime ako dapat i-review. Nag-ahabol pa ako sa K-On's head, mga kaibigan.
Oh yeah, how's Chaos Head so far?
I cannot discuss it fully yet kasi papunta pa lang ako sa episode 5.
Pero impression?
Impression so far yung mix ng themes tas yung interesting plot niya, which is yung delusions na na-experience ni nung bida, yung may connection to sa real life event na kalain niya nasa yung panaginip lang niya o yung ganun. So far maganda yung storytelling, pero ang what's keeping it from getting a perfect 5 for me is yung pacing niya medyo minsan gusto mo okay skip this scene, at saka yung lastly yung art medyo hindi ganun ka tempting.
Well, there will be interesting moments in that. Actually nga, nung napanood ko yun, kasi alam ko parang hindi kompleto yung ending yun eh. Hindi kompleto eh. So, maybe the visual novel will provide better understanding dyan sa, ano, sa part na yan. Pero, Kuro, have you played Chaos Head or at least watch it? Parang ganun.
I played it. Maganda yung concept niya. Nakakaloko. Parang, what the heck? Napagalan ako. Napa-stick-eyed ako. It's basically good. Yung tipong interesting talaga. Kumbaga, actually, ako, hinihintay ko lang siya matapos talaga. Kasi parang, ayoko mabitin eh. Kasi parang, kumbaga, experience ko nung Chaos Head na visual novel. Gusto ko rin siya isabay na parang one go din. Kasi parang mahirap kasi kung i-episodal ano ko siya na tipong parang how can I say this? Parang one big experience siya para sa akin. Kumbaga, I want to compare your experience ko sa Eroged, sa visual novel saka dun sa anime. So, as far now, hindi ko muna hinahawakan yung anime. Although, I am really, 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 really tempted na panoorin siya. I'm just fighting the temptation. Iniisip ko na, patapusin ko muna.
pero yung...
Ay, by the way, before we skip to the next topic, kung medyo katulad ko rin kayo na interested yung naging interested sa anime, may factor ang seiyu doon. Ang seiyu ni Hallelujah Haptism ay yung bidang lalaki doon sa Chaos Head.
Okay. Interesting. I like
Hallelujah Haptism from Gundam 00.
Actually ito yun eh. Maraming mga sikat na seiyu rin na do visual novels.
Si Hanazawa Kana, kasama siya sa isang game, RPG or visual novel ba yung Idol Master. Bizutani Eri.
At saka ito yun eh, meron isang visual novel or eroge. Alam mo yung seiyu niya, no? Alam mo yung seiyu ni Charles Di Britannia.
Oh.
Nagkumuha rin siya ng voice din siya sa isang eroge. Mind you, eroge. Hindi siya bad guy. Actually supporting, isa siya sa mga supporting good characters. Yung binoise niya Kazuko Keikaku, tapos siya yung father figure dun sa batch of cast dun. And ito yun, his portrayal of that person, funny person, is so convincing, so awesome, na yung tipong alam mo yun, pag tinignan mo yung seiyu credits, nakita mo siya sa Britannia, you're gonna compare that to doon sa vinoise niya na father figure doon sa Kazuko Keikaku Eroge. It's so magkalayo, as in, so, parang, ito yun, parang napaka-homey yung character na inano niya, so funny, so homey, tapos here you are, a cold, doon sa may as Charles Di Britannia naman, cold methodological person. Tapos dito, so funny, so fatherly, so, it's so awesome na lang talaga masasabi ko. So,
that's one skill na wala dun sa mga voice actors ng voice actor lately dito sa Tagalog dubs and of course to sa English dubs. Yun yung wala.
Hindi, well, pero parang ito lang naman kasi eh. Mm, there's some exemption. Yes. Kaso nga lang, ang ito lang naman kasi yun eh. As far as I can see, or I can look at, or observe, yung Tagalog voice actors seeks to bring the Filipino flavor to the anime na dinadub nila. They want to make it Pinoy, ano. So parang, ang objective nila is to give it the Pinoy feel na hindi basta-basta na tinoking heads salita mo lang tulad ng mga ibang dub na nakakaloko. Tulad ng mga...
Well, there were best dubs na ginawa nila yun. Eh, kala, bibigay lang example is that Yaki Tate Japan has a great dub.
Great dub.
Slam Dunk.
At saka yung early... Ayun pa pala. Yun! Tama. Yun, nalalala ko yun. Yung isa sa mga favorite dubs ko, pati yung first dub nung ano pa yun? Hajimeno Ippo, parang gano'n.
Oh, Hajimeno Ippo. Ito lang naman sa akin eh. Ganda
yung dubs before. At saka yung first dub ng Detective Conan, okay pa.
Hindi,
kasi yung alone dub nung retry nila yung dub sa Detective Conan. Ano to? Basag tega ko! Sexy boss!
Parang, ito lang naman yun eh. All pre... At saka sa akin, basta sa akin, sa Tagalog Filipino dubs, all yun, early works
of... Yung translation, di ba?
Yung translation awkward. Pa. Isa pa yun, awkward. Pero ito yun.
Hindi ko na malalayo
yung mga ngayon, yung mga animes ngayon, is parang alam mo, parang pambata lang talaga. Which is good, kasi parang, alam mo naman, animes, cartoons, and alam mo naman, well, subculture ang anime, hindi siya yung talagang gano'n. So parang sasabihin, lalo na yung mga nakatatanda is parang pangbata siya. So, let's give that a slide. Pero,
pakitaan niya natin ang hintay yung mga matatanda.
As far as good anime dubbing is concerned, and good anime Filipino dubbing is concerned, all early works of Danny Mandia are like godly. Lalo na yung Peter Pan niya. Sobra! Gustong-gusto ko yun.
Hindi ko napanood yun. Hindi ako familiar
anong
sa...
Anong channel yung ini-air dati?
Kasi ang mas pansin ko doon sa mga voice acting Pilipinas dito eh. Dati, kaya pa nilang ipakinggan mo yung boses nila. But in this type, makikita mo talaga, I fit to sa character. Tapos ngayon, for example, ano pala yung napanood ko na dub nun?
Hindi yun fit yung... sa character lahat.
Well, oh, alam mo yung ayun pala sa RPG Metanoia. Yun isa talaga, sabi ko.
Yung
nakita ko yung trailer. Yeah. Yung si Santino pwede pa. Pero yung makasamahan niya yung sino pala yun? Eugene Domingo ba yun? Yung character ba niya ito? What? Eugene Domingo yun? Bakit? Yung character niya eh. Ano, dapat ano yung kasing boses niya si Narina Sato, yung mga ganun na type ng tone. Parang bokalera, alam mo? Para sinabi mo, si Chris Aquino, yung boses si Chris Aquino na lagay mo sa katawan ni Tenchi. Naisip mo na yun?
Oo. Tagwa.
Hindi, ito lang naman yun eh. Filipino and Japanese isn't really much to be compared at. Really, honestly.
Pero,
kasi
pero,
parang ito yun eh. Ang hinahabol kasi ng... Ito lang, based on my observation. It's my and only my observation alone. Ang hinahabol ng Filipino dubbing is your dubbing ng US.
Hindi, pero kahit
iba kasi ang style ng dubbing, iba kasi ang style ng voice acting ng
kasi,
ano,
ito,
ng
US na
Japanese kaysa US. Parang ito lang yun eh. You don't have to do a case study already ever. Just purely listen for US and Japanese dubs for like one whole day na wala kang gagawin kundi tumunga nga lang sa TV. You really see the difference. Ito lang sa akin. Hindi, I've been watching American dubs and Japanese dub for quite some time and I can say this much.
Well, ako rin eh, pero yung sabi ko pa rin yung sa Filipino dubbing eh, yung sa American dubbing, kahit pa paano, nafi-fit naman yung voice actor's voice dun sa characters, di ba? For example, Code Geass. Although, ang isang bad example dun sa pag-fit ng voice actor dun sa character niya is yung sa Gundam Seed na English dub. Kung papakinggan mo si Lacus Klein, kung pakikinggan mo dun yung dub, yung pagkakadub dun, sabi ko, ano to? is this a brat? Ganun yung boses to sa English. Other than that, yung voice nila, ako like, okay naman yung pagkaka-English dub ng US. So, sasabi ko talaga malaki, walang fault, meron pa rin dapat mag-improve ang Tagalog dubs dun sa quality nila, di ba?
Okay, I'll give another example ng purely fail na Tagalog dubs is yung anime adaptation ng, I mean, yung Tagalog adaptation ng Klarna dito sa Philippines sa TV5. That was
May. Oh, huwag ka na magsalita, huwag ka na magsalita. Please, huwag ka na magsalita. It's, ugh. Yung na lang.
It's totally fail.
Meron pa nga, alam mo ba yun?
Grabe.
Ito lang yun. Alam mo ba?
Grabe, sir.
Kuro. Alam niya ba yung Kuro at saka the rest? Alam niya ba yung meron niya isang anime dub? Nakalimutan ko na ako yung dub na yun, ah. Rinig ko, perfect na, malapit na, okay na yung pagkaka-fit ng voice acting. Tapos narinig ko, bigla lang na yung mad lang people, turns off TV.
that's a failure to attempt na ma-flavorize yung anime in Filipino perspective.
Para sa akin, ang talaga pinaka-failure
into the general scene yung tao. Not into the anime perspective kasi.
Oo. Hindi lang yun. Dapat ang talaga improvement ng dapat na gawin ng Filipino dub is yung yun nga, tulad nga nung nasabi ko nung sa Sayo Tributes natin, yung regulation of voice. Tapos yung translation, isa rin yan. Third, yung pagkaka-fit ng voice acting do sa character. Yun lang. Wow. Yung tatlong points lang yun.
And number four, experience din into voice acting.
Hindi, kahit,
siyempre, if you're...
Hindi, kahit, if you're kahit not, kung, kung meron kang training yung gano'n, turo mo lang yung gano'n. Kunwari, may experience ka lang sa, kung sabihin natin, tulad ito, pagpa-podcast. Munti yung titiling, magkakaroon ka rin yung experience kung paano i-regulate yung voice mo, di ba?
Oo, oh, tama.
Training?
Hindi, actually, ito yun eh. Hindi, tulong ko lang ha, ito kasi sa akin eh. Ito kasi sa akin, iba kasi ang orientation, ewan ko lang ha, from what I can glean. Kasi nag-attend na rin ako, alam mo yung mga voice acting seminars na sa ABS-CBN, mga ganyan yung ituturuan ka ni Sir Danny Mandia, Sir Corey. Actually, I've already attended that. And based from what I can glean talaga, sa experience ko rin, iba talaga ang orientation ng voice acting sa US at saka sa Japanese. I don't know, I'm not sure. I haven't attended a Japanese voice acting seminar. I think I never will. Pero if you're gonna listen sa dubs, best dubs ng US and Japanese. Iba talaga, masasabi ko talagang ibang orientation ng dubbing nila sa isa't isa. That's as far as I can say.
Bakit? Ano ba ang concept ni Danny Medina sa ano? Magdating sa dubbing?
Parang, hindi. Basically, it's an art. Basically. Pero parang, parang hindi kasi ito yun eh. Sa dubbing seminar kasi, iba-iba magtuturo sa inyo. Magtuturo si Sir Danny Mandia, si Sir Alex Agawili, si Sir Choi, Sir Pocholo Gonzalez. Yung mga tipong dubbing greats ng ABS-CBN, tuturuan ka talaga nila. Which is, I was able to avail the privilege of. Parang, tama rin. Parang alam mo yung tipong, sa diaphragm and all that. Tapos tipong, nandun yung tuturuan nila kung paano mo, parang, there's a lack of talent dito sa Pilipinas pagdating sa voice acting. Kumbaga parang...
Or rather, hindi pa na discover yung mga may talent. Kasi meron ako alam na magaling mag-voicing mga ganun. Nagagaya niya sa Japanese.
Saka mahal din kasi yung ano. At saka ito pa. Iba ang paraan ng pagsasalita ng English kaysa sa Japanese. If you're gonna analyze it very well, kung magsasalita ka ng salitang Hapon saka salitang English, salitang Amerikano, iba yung intonation ng sounds, saka yung parang pronunciation keys, iba. So oo, parang iba.
Kasi ang American cement is na accent,
parang,
diba?
Parang ito yun eh, oo. Pag pinag-o mo ang American at saka pinag-o mo ang Japanese, para lang yung yung purely American, purely Japanese, ah, hindi mo, hindi dapat, kasi kapag pinag-aral mo na, kunyari, yung American, pinag-aral mo na Japanese, saka pinag-aral mo na yung Japanese ang American, pareho na sila na sound. Pero kapag, kunyari, pure American, pure Japanese, pinagsalita mo sila ng O, ng vowel sa A, E, I, O, U, iba yung sound ng A, E, I, O, U, nung kano, sa A, E, I, O, U, ng Japanese.
Ang sound pala ng A, E, I, O, U, ng Japanese ay pareho do sa ating Filipino na A, E, I, O, U. Although mas mabilis
may pagka,
lang.
May pagka, mabilis sila. Kasi ito yun, mabilis sila sa mga salita. Slang speakers ang Japanese by nature.
Oo. Mm-hmm. Everyone almost know that. Pero yung Amerikano naman medyo talagang maarte talaga. Di ko makuha kung paano nila ipopronounce yung letters.
Yeah. Yeah.
Ito, does it irritate you sa mga JR... Does it irritate you sa mga JRPGs na nilaro natin sa PS2 na every time that they pronounce their name in English, yung mga ano, Japanese name in English, yung nakairita?
Ay, ayun pa pala! Kira! Ano yung... Oh! Earbleed!
Nakakairita. Mabuti nga in next generation, you can just switch it to Japanese dub and forget about it. Pero yeah, ewan ko, paano natin nalagpasan yung mga ganung bagay?
Tapos meron pa kayo, yung alala ko yung English dub doon sa pangalan. Yung, basta Athron. Athron. Parang ganun na. Paano yung pronunciation na to? Kamot ng ulo.
Oh, it kinda irritates. Hello. Pero pag Tagalog ang nag-dub, kahit yung mga pangalan lang dito, wala lang, parang natural lang. Kasi halos similar.
Kasi alam mo, yung ang Pilipino kasi, ang advantage natin, neutral accent. Yung identity natin, neutral accent tayo.
Pareho lang tayo ng ano eh, ng pagdating sa accent ng Hapon eh. Madali lang mag-adjust sa atin eh. Oo, siguro yun ang neutral accent na nga yun, sinasabi.
Hindi, kasi ito yun eh. We have the benefit. Kasi, historically speaking, we've been colonized by both American and Japanese. So, parang nahumbog yung pagsasalita natin. And besides, yung Tagalog is parang, ewan ko lang, hindi ako sure, pero parang tingin ko yung Tagalog is something result of, yun nga, pagiging colonized. Kasi nga, di ba, marami tayo hiram na salita.
Hindi, Filipino yun.
Parang,
Tagalog.
Filipino. Puro, basically, Filipino. Puro. Yun.
Ang Filipino, yun yung naging result yung pag hinalo-halo na yung mga English tapos yung Tagalog words. Pero ang Tagalog talaga, native talaga dito yun. Pero we could say na na-influence yun ng Japanese kasi yung panahon pa lang ng bago pa dumating si Magellan, napupunta na dito yung mga Hapon.
Diba? Oh yeah. So, parang ngayon eh, Chinese pero at Japanese. No, pero ang traditional yung mga parang panahon pa yun ng barter.
Oo. Okay. Pero ang talagang nauna talaga sa atin makipag-trade, Arabs, tapos yung galing sa Asia mismo, Japan, ang mas nauna kaysa sa mga Chinese.
Oh, yes. Japan ba? Eh, di ba in-isolate nag-isolate sila? Hanggang...
Kaya tago pa sila mag-isolate. Bago pa sila mag-isolate.
Bago sila mag-isolate. Kasi yung isolation nila, I think, is during the rise of the samurai era ata. If I can remember. Di ako sure.
16th century? Hindi ako nagkakamali? Mga ganun? 16th? Oh, yeah.
18th?
Oo. About? Eh, noong mga panahon ng mga 15th century nung nag-isolate ng Japan, tayo naman, na-colonize sa tayo ng Spain.
I see. So, that's a bit of a history lesson, na. Paano napunta ang dubbing sa history, sa ano ng ano?
Well, kasi diba yung pinag-ugnay-ugnay natin yung mga languages, yung mga effects, yung mga ganyan. So, kaya napunta tayo doon.
Ayun nga, sinasabi ko lang, nakatawa, layo ng hinakbang natin, just for
the sake of RPG. Layo ng hinakbang natin.
pero iba yung kaso lang ano eh. Sige, Anton.
Nag-long jump tayo.
Punta lang tayo na sa talagang topic talaga, susunod natin. Yung Kaminomi.
Sige, you start.
Actually, di ba na-wrote ko na yung review, but you hold it off, so kasi you want to add something eh. Pero, yeah.
Alam mo ba, dahil sa buwisit na na-off yung connection ko, hindi ko ma-edit-edit yung connection, yung post na yun, hindi ako makapagdagdag. Tatry ko nga magdagdag mami after this podcast.
The anime is
go on with the intro, Mr. A.
Yeah, syempre, alam naman natin, ito, dahil biglang nakahiligan ni Kurong maglaro ng mga games na hango rin sa, ano na yun. Although, Galge is like a trimmed down version of Eroge. Iba rin siya. It's about the, about Keima. It's about a boy na, of course, he honors himself as the god of Galge. So, he plays this tons and tons of games sa kanyang PFP. Ewan ko na big sabihin ng F doon, pero it's just a
map. PFP! PlayStation! Yeah. Playfield Portable.
Playfield Portable. Oh, well, whatever it is. Ayun. Wala tuloy ako. Well, ayun nga, he plays it then one day, since may nag-message sa kanya, kasi I think he maintains sa website eh. Parang yun yung catalog niya, lahat ng games, then and then mga kanyang mga followers will ask him questions about sa mga specific games. Well, one day may nag-email sa kanya, nag-challenge sa kanya if you can get this certain thing, parang girl yata o a game, ganun. Syempre, being a god, or well, as he claims to be, is he must accept it kasi syempre pride niya yun eh. Then yun nga na nasa ano siya sa deal with the devil, demon pala, devil is a butana, a demon the task was to capture women's heart in real life, yung real life, not kasi I expect ni Keima is the version of games. Pero so yun, dun nag-start yung world god only knows. Before he needs to, of course, seal yung mga... Kailangan niya kasi i-win yung hearts kasi yun lang yung iniisip ni, pangalan ng babae.
Elsie.
Na, yeah, he needs to... Na love can only... is the one na pwede ma-drive away yung mga runaway spirits. Yung mga runaway spirits is yung mga parang evil spirits na sa demon world. The old hell, ika nga sasabi niya, na drives people sin or misery, ika nga. So, yun nga, if there's no gap in the heart, yung gap kasi is yung parang catalyst nung catalyst is yung container na nagiging incubate dun sa spirit na yun. He needs, if he close that, ma-force out yung spirit, and of course, Elsie's job is to capture it. So, ayun, dun nagsimula, and the first episode is of course deals with the parang athlete na babae. She's a runner, and ang kanyang gap sa kanyang puso is parang self-doubt, more of doubt sa kanyang sarili, parang ganun, na sa skills niya in something. Well, of course, Keima uses his specialty, ika nga, in applying yung mga natutunan niya sa Galge.
Actually, ang pangalan ng babae na yun si Ayumi Takahara, which is voiced by Ayana Takitatsu.
Well, ayun, si Ayumi. Well, anyway, panoorin niyo na lang yung season series in general. Pero the dito is that mostly para siyang episode arc-based. Yeah, arc-based most likely kasi it spans multiple episodes.
Arc-based.
Yeah. But
well, it's not arc-based siya, tapos meron pa lang konting mga filler episodes. Konti filler pero kasama naman sa plot, thank God.
Kasama sa plot, which is understood, hindi katulad ng iba diyan na parang same formula, parang agkatapos na another arc. No, and what's interesting is that maybe siguro going beyond the anime na to is that yung mga girls na kinonquer niya is being recycled.
Hello.
They have recurring Hello? Appearances. Parang hindi katulad ng other animes na, especially Naruto in case na after no isang series they throw them away. They throw the characters. So yeah, it's a start na, I mean, it's an interesting direction kung saan there's the yung mga past characters are always there to have a certain value doon sa entire universe ng World God Only Knows. And of course, Keima, although I'm not really much interested in I don't find Keima cool, pero he's a very interesting character in the sense na he has this psychological capacity na na kaya niyang i-assess yung mga situations na yun. Based nga lang dun sa mga Galgen na na play niya, but he was able to apply it in real life. And it was success. Parang he's more of magaling siya sa social engineering eh. And one of things he does is yung nga, is more on developing the characters, yung mga kanya kinoconquer by the number of frequency, by the frequency of the events, as he calls it, or mga encounters or events, which in the ending, when the plot or yung kanya intended scenario appears, he can see the ending. And of course, almost and always, laging natutupad yung mga ginagawa niya. So, in the end of the... so far the anime itself, obviously na natapos na yung season na to, is I'm already in the assumption na there will be another season. So yeah, it does another season.
It would have a second season, by the way. So spring
2011.
Yeah. So kasi dami-daming content na eh. It can
at saka, bus. Marami siyang parang it could rival the overrated shonen shows out there.
Well, hindi ko kasi makakategory yung ano yun.
Hindi, pero yung actually sabi ko it could rival them dahil nga mas maganda yung story niya kaysa sa mga shonen na naging repetitive na.
Well, it's a break kasi iba yung shonen. Kasi when categorize the shonen is the three pillars: Bleach, Naruto, and One Piece. Those are different shonen animes, pero
alam naman natin na kung yung mga tinutukoy ko ng shonen shows kasi nilat out ko na yan nung episode 2 kasama to sa na-mention natin isang anime kanina.
Mm-hmm. Second season is granted na kasi we watched in the last episode nag-appear din yung assist. Ano, how do you call si Keima? Parang partner ni ano sa
capturing.
Nagkakaroon
siyang... Tapos isa pa pala strong points itong Kaminomi na to. Eh, yung mga characters niya, it's not just a character-driven crap na alam natin. It's yung characters na yan, meron pang different backstories. Oh. At least ito, kahit paano, nagawa nilang i-split sa dalawa dahil kinulang silang time masakapag-decide ng mas maayos ang Kaminomi producers. Dito lang doon sa Angel Beats na minsan, although maganda rin naman Angel Beats kasi mas nag-focus sila doon sa main story na mas deep ang story nito kaysa doon sa Kaminomi. Diba?
Yeah.
At ang Kaminomi, may different backstories yung babae. Makikita mo, ay, bakit ganito yung ugali niya ni ganyan? For example, kaya ang nakita ko dun ng mga standing out from the crowd doon sa apat na captured na babae, captured nila, Shiori at saka Kanon nakagawa. Because nakikita ko rin in real life yung mga ugali na yun sa sarili ko.
Agree na
ko. For example, yung tulad ng insecurity ni Kanon, minsan nakikita ko rin sa sarili ko yun na pag hindi ako pinapansin, minsan parang gusto ko na magwawala na ako, yung I feel like snapping out. You're...
Kasi...
So
three of you are familiar with that. Familiar kayo doon, di ba? Tapos yun kay Shiori, yung parang medyo yung tahimik lang ako. Tapos lalo na pagka binigyan mo ako ng isang thriller book, di kita kakausapin basta-basta pag ganun.
Ganun. So, yeah, kasi si Shiori is more of an introvert.
Si
Kanon.
Introvert siya.
By the way, maganda yung artwork na binigay mo ni Koro. Pero anyway, sorry, Anton.
Yung background story rin nila, makikita mo na yung talagang ina-explain kung bakit nag-ganyan, papag-connect mo yung dots kung bakit naging ganun yung ugali. Hindi tulad ng iba, may background story, tapos hindi mo naman ma-explain. Ha? Anong connect ng background story na to dun sa ugali, kahit yung sa ugali lang mismo ng character kung bakit siya nagtago. Meron mga ibang ganun talagang anime, pero di ko na lang I won't dwell on that further kasi baka marami na namang butthurt.
Well, anyway, ganun lang naman eh. Sir, pero...
I am butthurt!
That's ano, kasi yung nga eh, hindi naman kasi yung mga ganyang problems ng mga na-encounter natin, mga conquering niya, is not really restricted to girls, but also their personality can also manifest in guys. Anyway, yung bang perception ni Keima in it comes to real versus the fantasy world, do you think is it really parang medyo ba parang alarming ba yung situation? Para bang nakafocus na siya masyado sa 2D or does yung kanyang pag-focus sa yung kanyang fantasization is parang naging nagkaroon pa ng actually, benefit to things sa overall life?
Actually, you're asking for actually, our personal opinions. Ako personally, ang view ko dyan, okay lang naman yun. Although, pagka masyado ka nang indulge dyan, for example, yung katatawa-tawa, minsan nakaka-konting alarming na siya. Pero yung passion niya, accepted yun sa akin dahil I'm that passionate also when it comes to writing, of course, expressing myself to some people.
Koro, may asking ka.
Ito lang naman kasi yun eh.
Like, first and foremost, Kaminomi is an otaku-centric show. It goes for fans na talagang mahilig sa 2G na ano, parang I don't know exactly, pero it is pero parang what it gives is ay tipong yung mga parang may pag-asa pa tayo mga hindi makakuha ng babae sa totoong buhay, may pag-asa pa tayo. I think as far as analysis goes, yun yung binibigay nung Kaminomi. And I think I would have to agree.
And may dadagdag pa pala ako dun.
On sorts.
Yung sorts.
May dadagdag pa pala ako. Anton.
Oh, dadagdag ko pa pala yung pinakita yung Kaminomi, di ba sabi mo na meron pa rin tayo pag-asa. Ang talagang pinapakita doon, pag manliligaw ka, papakita mo, time, effort, tapos passion mo, talagang may gusto ka talaga kung mahal mo talaga, gagawin mo lahat para makuha lang siya, di ba?
Which is kasi yung false prediction kasi, ayun yung gusto, kasi iba, hindi ito pinapakita yung totoo talaga, the real face.
Yun. The point there is parang they're giving hope to the otaku. Hindi pa nila pinapakita yung tipong what if nagkamali si Keima? Because in real life, there is ano, kahit sabi mo, kabisado muna na tsundere to, ganito gagawin ko, biglang, what? Binasad ako. There's always a real life act.
Sakit pa naman magsalita.
There's always a real life point of that. Reality hurts, pero dun lumalabas yung function ng anime as a escapism. But the point is, hindi nakakalata escapist function niya because the way Kaminomi was written is it muddles reality so much with fantasy na parang kapag nakita mo si Keima nag-epic girl hunt, it is believable because by the way things he do, pwede mangyari sa totoong buhay.
Oo. Exactly. And I completely agree.
So basically, what Kaminomi is a good motivator for otaku na we can get women, we can get laid. But,
pero... In the certain limits
reality. Pero you have to learn how to get over the fact na kapag nabasted sila. If they got, kapag nagkaroon sila ng girlfriend, then good for them. Pero kung nabasted sila, that's another story.
Yeah. At saka, isa rin masasabi ko sa Kaminomi, is that it is an educational anime dahil sa, napakita niya yung sabi mo nga, Kuro, na yung sa reality. Oh. Diba?
Yeah.
Kasi there's this parang notion na kasi when it comes to otakus, but when there's this certain parang preference sa mga otakus. They,
na almost, talagang gusto nila ng 2D.
No. In sa personality, yung parang unrequited, parang in-expect nila is the girl will just come after you. Kasi di ba ganun sa harem? Kasi na, during the harem era, ganun talaga yung nangyari. That many otakus...
Okay naman talaga lang. The girl will willingly throw herself to the guy.
Oh, which is not really true in...
Pero...
Which is not really
true. Yeah, exactly.
In this anime, it shows us na here's this what is really...
Basta-basta ang babae.
Oo. Here's the
sinabi ko na yun na. Yan, no? Sinabi ko na yun.
Oh.
Hindi inuulit lang na ikaw master eh.
Oh. Hindi ako mas master siguro.
Pero yung mga ginagamit
sampit lang dito.
Pero yung mga ginagamit ni Keima sa kanyang conquest, does it really give true meaning? Parang is it really possible?
Possible yun kasi yung mga yung mga ugali din talaga ng babae doon, nagre-reflect din sa real life din. For example, yung medyo magiging character-centric ako ngayon, switch mood, yung tsundere na ugali, makikita mo rin yun sa mga babae rin in real life, hindi ba? Aminin natin, naka-encounter tayo ng isa o dalawang ganun.
So does it...
Ito lang naman yun eh. It is quite helpful, but it is not everything. You cannot you cannot put women's personality based on TV tropes.
You can
to a degree place na sa pagkunyari nakita ko tong babae, crush ko siya. Nakita ko siya sundere. 85% alam ko na yung gagawin ko. But still, there's still that 15% chance of failure. The 15% chance of failure, that's worth the 0.90 kung personal playboy ng babae.
Ang nga, yun yung sinasabi ko, yung gano'n na ugali, maghihita mo pa rin sa real life. Yun yung sinasabi ko, pareho lang.
Pero hindi lahat. Hindi eksakto. Minsan kasi may mga... Hindi naman kasi saktong TV troops ang buhay. Hindi lang yun.
Siyempre, at saka informal ang TV troops. Duh. Siyempre.
Okay, mass-com speaking ako.
Kahit ang Wikipedia mismo, hindi lagi tama yun, di ba? Kunwari, yung mga sinasabing, for example, yung sa game cheats, di ba? Hindi laging gumagana yun, di ba? Parang ganyan yun eh.
Hmm.
At saka kunwari, yung, for example, sa...
Pwede naman mag-impress.
At saka meron din yung sinasabing, ito, maging medyo political na naman ako ngayon. Kunwari, gumanas sa ganitong country yung technique na ganyan, hindi yan gagana sa country B, di ba? Parang ganun yun yan eh.
Yeah. Ayan.
Okay.
That's Mr. Anton's opinion for us. Si Master Anton.
Parang di ka...
Hindi, mas master pa rin siguro. Ayun siguro, mas philosopher.
Brian, may sasabihin
ka. Sabihin lang ako dito.
Speechless muna ako, hindi pa ako nakarelate.
pinaba niya. Anyway.
Ba't niya binaba?
Yun, I'm here. Anyway. Yun, hello.
Yan, okay na.
Ba't daw niya binaba?
Ayun.
Hello.
Ba't niya binaba? Napindot kay Ed Call. Miss the unmute.
Okay. So anyway, moving on, mukhang maganda yung discussion natin about the Kaminomi. Pero yeah, in the end rin naman niya, interesting siya. Kin rival, but it's not really the best anime. Which is, we will mention our
best. Actually, ang Kaminomi, ang weak point ng Kaminomi para sa akin, yun nga, 13 episodes lang siya. At saka yung mga ilang filler anime na dapat kung kung tinanggal na lang yung filler anime doon sa pinakahuling episode. Otherwise, 5 out of 5, kahanay na yan ng Tatami Galaxy, Bakemonogatari, Durarara, and Angel Beats.
At least, ano, no, despite the sense, despite the issue na puro babae yung mga nasa palibot sa story na yan, is that they really avoided the fan service type of direction. They focus more
on... Yun. That's yun, one yun, of the greatest...
Ha?
Yun talaga ano? Yung bingo doon. Pero meron lang ilan talagang mga medyo suggestive na mga official arts. For example, yung avatar ko ngayon, merong mga twins yun na medyo suggestive. Sa akin, full version ng avatar ko.
Well, that's just parang more on playing the mind. Hindi siya parang directly na sinasabi sa'yo, oh, this is a panty shot. Parang ganun. There's no panty shot, actually, in the exact. So, yeah.
Kunwari lang.
Kunwari
lang. Oh, yan.
Oh, it's kind of unique. So anyway, let's move on. Oreno Imoto. So si Anton Dominic will take the...
May time pa ba tayo? Ilan na nagagastos din?
It's already 1.5 hour. Actually, 20 minutes okay. Or 2 hours.
Siguro i-cut na lang natin to. Baka wala na makinig sa atin. Kasi mahaba na.
Happy po lang tayo. We haven't even discussed the mentions. Sige, ito na lang last. Let's discuss the mention. Let's skip everything. Let's go to the mentions. Kasi this is the year we have to do this na.
Yung mentions?
Sige. Yeah.
Okay, ikaw muna mag-intro kasi medyo masakit yung ilan na muna ko.
Ganun ba? Well, anyway, syempre, unang taon pala nandito.
Ako, yung sabi mo nga, di ba, yung hindi ka gano'n na masyadong nag-dwell sa mga voice actors like I do. Di ba? Yung mention, sabi mo muna pala yung mga gusto mong mga nominees mo.
Yeah.
Sige, for the category.
I-mention ko muna yung Derimo We Mention. Siyempre, ito yung parang, since unang taon pa lang to, so ito yung kanawa ng Derimo We Mention. So, rather than taking a vote for the audience, what we do, of course, we can do, there's this parang people's choice in part of the Derimo We. But, sa other side, we to pick some animes in that was released in 2010 na we deem that is, I mean, certain parts of the anime in 2010 that we deem parang worthy of mentioning. Like what we did in the previous two episodes ago is the Seiyu tribute. So, yun yung mga mentions ni Anton Dominic. So, as authors here at the Derimove and Japanese are also would like to express our worthy mentions sa mga animes that we think deserves to be mentioned in this or deserving na to be mentioned. Ayun. So anyway, sige, since ako mag-i-start para makapag-isip kayo, is I'll skip the voice act, the voice talents kasi hindi ko talaga specialty yan. So best lead female, I'm kahit undecided on two, but I'm gonna pick Oto Nashi-kun from Angel Beats and Mikado Ryagumi in Durarara. Ayun, yung picks ko kasi of course is si Oto Nashi. We can already see how dedicated he is sa yung character niya sa Angel Beats, yung kanyang parang...
And of course, di ba, siya rin, aside from he's the lead male and the funniest guy among the bunch, siya rin na merong pinaka nakakaiyak na kwento.
Siya ba? Parang siya yung diba? More of... Siya yung parang more of a heroic tale. Di ba, nakakaiyak is yung kaya niya kay Yuripi eh.
Hindi, pero para sa akin talaga nakakaiyak yung si Oto Nashi, especially yung talagang he tried hard everything, tapos doon lang na-end yung kanyang buhay. Nakakapanghinayang.
Mm-hmm. I diba? Agree. But in the end, he was able okay. to...
Tapos to end... yung isa palang holds doon tungkol doon sa Angel Beats, yung hindi na-explain kung paano namatay si Yuripe.
Oh, yeah. Oh. Kasi, di ba unang inisip ka ni Oto Nashi was it suicide? Siyempre, di siya mamupula doon pag if suicide. Pero going back, pero yeah, may sad ending si Oto Nashi pero he died as a hero. Ika na, he died gloriously. Kasi, yeah, in the end, he was able to donate certain organs.
His heart to
Canada. Not really specifically his heart, yeah. coincidentally si Kana din ako nakakuha ng kanyang puso. Kaya pala ano, there's this certain bond between the two. Pero yeah,
incredibly lame bond.
But very interesting nga eh. Yeah. Basta, he maybe has this, parang siya Captain Obvious kasi or sa ano eh, sa when it comes to SSS brigade nila eh. Tama ba? Pero basta ito sa ano ni Yuripe, pero in the end, yeah, he deserves the best lead team male. And the other one is of course from the Durarara, which is Hawaii. Why? Siyempre kasi parang I find him humble. Do you find Mikado humble in a sense? Kasi he controls this group called the Dollars, yet he doesn't impose anything. May no rules, nothing.
And, just meron din ako idadagdag kay Mikado. Siya rin yung yung gagawin niya lahat. And of course, he has a yandere tendencies towards for Kida and Andri.
Mm-hmm, that's true. Which is interesting in the sense na, yeah, he's very humble. He doesn't really, very caring siya sa tao. The notion of dollars in his service, parang it's more of like a group, pero he doesn't really put too much value like the, like what happened dun sa Yellow Scarf, the Yellow Group, it's Orange. Yellow Group, Gold Bandanas ba? It's very long, pero yeah, the other group ni Kida, in the end of the day, Mikado was able to show yung kanyang magiging manliness, in a sense. Parang, he's willing to sacrifice everything, even yung kanyang pinaghirapang group. Then, in the end, of course, is love.
Well, di ba isa sacrifice niya, it's a sign of yandere's niya, yandere-ness niya for Andri. Di ba sinacrifice niya for Andri? That's why I'm shipping them, Andri and Mikado, by the way.
which is, I think, from Anton's perspective, is agreeable yung dalawang characters that deserve the best lead mention for the Derimo.
And magdadagdag pa pala ako ng best lead male character.
Well, sayo na yan.
Si Orihara Izaya. From the same anime.
Si Izaya kasi is more of a villain than the... Ano eh, kung may best villain same, dito...
Lead pa rin siya. Lead main pa rin siya. Lead,
kasi siya, key player siya sa
kasi,
series.
Kasi aside from yung... Siya yung mga... Siya rin yung isa sa mga gumawa ng mga kalokohan at para manipulate yung plot, diba?
Actually, siya nga yung nag... Siya yung nag-create ng buong arc, actually, ng Durarara eh. Siya yung nag-create.
Yung talagang kalakasan ni Izaya, siya yung nagkalat ng password ng dollars.
Oo. Oh. Which is, of course, kaya dumami yung ano ni, ano, ni Mikado. Which is interesting. Malaki talaga yung ano eh. I agree. Maybe siguro na misinterpret ka. Pag sinabi ko nga sa lead is usually the main characters eh. Pero it's the key characters pala yung ano is. Yeah, I would include Izaya in the list. So anyway, moving on sa best lead female. Nasabi na natin si...
Best?
Lead female. Oh,
at saka isa... From Angel Beat. Ang dadagdag ko rin lead female dyan ay si... si Celty at saka si Andri from Durarara.
Sinama mo lang ba si Andri kasi si Hanasawa ka nang naging voice? Or
what? Halata.
Actually, kaya ko lang pinili si Andri kasi nga yung story niya na nakakalungkot din na yung tatay niya nalugi sa negosyo kaya sinubukan siyang patayin, di ba?
Para makakuha ng insurance?
Kaya siya nakakayak din tapos yung she's now living by herself and her mother killed herself after killing her father.
Okay, mukhang ano eh, mamaya Kuro, maganda yung ano ma best animation. What do I haven't watched?
Joke lang yun.
Kuro, meron ka bang best lead male? Any opinion? Who do you choose?
Best lead male for this 2010. for this 2010. Aha. Best lead male ko is Jun Fukuyama for Code Geass. Eh, kumbaga, yung portrayal niya of, ano, of Lelouch was so convincing, even though Lelouch himself was kind of like, Raito Yagami character for all aspects and comparisons. Eh, the way he, yung tipong the way he breath life to Lelouch is like, it's like epic, and he won a CU award for that.
And of course,
let's speak volumes.
Yun din nag-launch sa fame kay Jun Fukuyama, di ba?
Oh. Yeah.
Ayun, female.
Female sa akin. Sino ba best female ko? May naisip ako eh. Ito si Anton kasi plus kan hanasawa ka. Kaya muntik na ako pasabi na hanasawa ka. Pero... Sinong out niyo sa ano? Sa... Angel Beats? Yung... ano? Yung hindi yung isa, hindi yung nakatuluyan ni ano ah. Oh, yun. Favorite.
Yung nagigitara.
Pero, ewan ko lang ha. Ito, nag... Ha? Ha?
Nagigitara.
Oo.
Yung nagigitara na pink ang hair.
Oo.
Yung Genki. Si Yui.
Mm-mm. Yun si Yui. Siyang favorite ko. Pero, fanboyism speaking na lang to.
One fanboy.
But yeah, si Yui talaga. Fanboy is yung mood na... Bigyan mo naman ako, di lang naman si Anton na may karapata mag-fanboy sa atin.
Oo nga, kaya siguro rin may karapata.
Well, Brian, ikaw, meron ka bang...
Lang ako, minsan-minsan lang ako mag...
Ganun ba? Brian, ikaw? Wala, wala? Going once? Going twice? Mukhang ano, mukhang wala ah. Pero anyway... Sige. Wait ba? O sige, mamaya...
Teka. Nakamute yung mic. Nakamute yung mic ko. Sorry.
Oh, marami ka na pala sinasabi. So, anong, ano? Male and female lead.
So, yeah. Okay. Oh, okay. Male, best male ko will be Yuji Sakamoto of Baka Testo Shokanju. Dahil, kung mapapansin nyo, siya yung nagdala dun sa buong klase na yun to the class A. So, siya yung may pinaka-plano, pinaka-master plan kung anong gagawin nila. Yun nga lang, in the end. Diba? they're still defeated by the class A. Saka, maganda yung chemistry nila ni ano, yung kanyang, ano pa ng girlfriend niya? I mean, yung fiancé niya.
Yung love interest niya.
Yeah.
Si kulit Kimeji. Kasi,
yung, No. Si ano, Yuji Sakamoto.
Ah, Yuji Sakamoto. Yung love interest niya si Shoko.
Iba sinabi mo na rin. Shoko nga.
Okay.
Si Shoko yun. And yung female ko, ang female ko will be not coming from an anime this 2010, but will be Nagi of Kanagi.
I agree. Not said. Okay, let's move on. no need for description. For an justification eh. Move on na.
Bye!
Isa rin, given. So, best animation, mukhang excited si Kuro Rito eh. Pero, start tayo kay Anton. Anong, meron ka bang gusto? Best animation.
best animation sa akin? Angel Beats, kasi siya yung pinaka, the best at saka pinaka-innovative ang animation for the year. Kasi nga, yung, kita-kita natin, twice pa ng typical number of frames yung nandun sa Angel Beats. Kung mapapansin natin, hindi nagiging enough ang 720p para dun sa show.
Hmm. Yeah, maganda yung art niya. Yeah. Aesthetically speaking, maganda. I like how the characters are drawn, the character design.
Actually, ang gusto kong i-cover yung to sa art na yan, yung gumawa ng art na yun, later dun sa second take natin ng podcast.
Mm-hmm. So, ayun. Ikaw, Brian.
Best ano uli yung category?
Yeah.
Best animation? Wow, di kasi ako tumitingin sa animation masyado eh. I'm into the plot din kasi sa kasakala.
Something that caught your eye. Parang ganun.
Sa Angel Beats din, maganda kay animation. Napansin ko yon. And parang di ka masasatisfy if you're on the, ano, parang low quality. And also, ano, mostly mga mecha. Yun. Yung mga pag naka-mecha, parang di mo siya ma-appreciate if you're into the low quality version. Yun, yun ang napapansin ko. Pero not in particular in the animation kasi kaya di ako gano'ng makakano ng mention ko tungkol dyan.
Mm-hmm. So, sa akin naman, inuhuli si Koro eh. Sa akin naman, dalawa eh. I'm still debating, pero this is my choice. Catch It One, have you heard of this CG anime?
Oh, yung nga pala, yes, Catch It One. Oh, yeah, maganda to. Grabe.
That's it. Yeah, pwede, nice.
Yeah. Yes.
I want that, oo. Ganda ng kanyang animation.
It's very serious, in a sense, the theme. Pero, yeah, if you look at it, parang ang ano, it's a big Energizer Bunny commercial. If you look, in a Call of Duty setting. Yun yung pagkaka-describe ko rito. Maganda yung animation niya, parang pinaghirapan eh. It's like yung mga CG na nakikita natin sa like Kingdom Hearts and such. Very intricate. So sad na it's only one episode and so far wala parang magkakabasa ko is kailangan niya ata ng sponsor to move on the series.
Sponsor na natin.
Pero nga.
Or.
Sponsor na natin.
Purba yung gumawa.
Oo.
Ay, mala ah, may purba na nag-animate ngayon.
best animation. Ito medyo debating to kasi I'm mentioning Deremo for 2010 pero this the DVD version or the Blu-ray version was released in 2010. Pero it's up to you, but Summer Wars of course is also deserving the mention. Anybody agree?
Indeed.
Yes. Although yeah, it doesn't really have the solid it's more like a summer blocks. Actually, it's a summer blockbuster movie. Parang like National Treasure, disaster movie. Parang ganun yung plot niya. It's very simple, pero yeah, the animation, it's kind of hard to find that. Especially outside sa Ghibli Productions. Ghibli works. Kasi anything na, medyo mahirap eh. Interesting, original. Saka, yeah, I guess there's no really word to describe it. But Summer Wars, yeah, does deserve the mention. So, let's move on to direction.
Actually, nakahanap ako.
Nice.
Joke lang.
Sige, Kuro, you mention na.
Siguro na. Kasi maganda yung kanyang
Sige. De, joke lang yan. Hindi, pero sa akin talaga
walang joke-joke ito.
Pero sa akin, seryoso, ang best anime ko will be Panty and Stocking with Garvel. Kasi parang yung tipong, ewan ko lang, kasi it's innovative how Gainax played with the animation and character designing of the anime itself. So, parang ginawa nilang for the lulz yung art, pero yung story is it's a melding pot of everything. Parang it's the best of Western animation done by Eastern by an Eastern anime company, and it's awesome. Parang nakakaloka yung presentation niya, pero sobrang epic yung kinalabasan. Ganun kasimple. Kahit minsan yung mga tipong mapapaluls ka lang minsan sa mga ibang episode, pero it's still epic and it's Gainax.
It remind me dun sa have you know o alam niyo ba I Puffy Hami Yumi sa Cartoon Network? Parang ganun kasing similar yung artwork na
Parang ganun. Parang siyang ganun nga. Kaya tuwa ako. Parang wow! Pag ganun na. So it's basically reminiscent of epic Western animation na parang biglang low, mapapagalon ka, and epic yun lang.
There's this also anime for na same approach rin eh, Western yet Eastern style is the of course Soul Eater, kasi alam natin iba yung animation style nun eh. something like ayan eh, ina-approach na rin yung Western. So, ayun. So, anyway.
Yeah, well, you can expect that. Studio Bones yun.
So, anyway, let's yeah, let's wrap this up.
Epic
kasi
talagang Studio Bones. Yeah.
Yeah, Bones yan. Bones.
Epic na epic yan.
You don't question Bones okay. Quality. You don't question except, ano, ano yung, anyway, basta. You don't question Bones. So anyway, let's end. Let's put the second half on the next episode. Part
mamaya.
Two, part three na yat. More like part mamaya. Yeah, sige. So anyway, let's wrap this
after
up.
After kumain.
So, after mo kumain. Parang ano, start ka agad ah. So anyway.
Sige, start agad.
Oh, or should we, siguro should we pause the conversation na lang, then continue, or just put half it out?
Hindi. Half it na lang pause. Para mas may makikinig.
Oh.
Sige, sige.
It's too long. So anyway, let's wrap this up. So, sino gagawa ng outro? Ikaw ba, Anton, o ako? Yung,
Nang?
You.
Ako. Sige. Saan ako makikita?
Si Mr. si Anton Dominic. Kasi sinave ko yung lahat mga pictures natin eh. Yung mga tawag doon nung yung mga avatars.
Mm-hmm.
Hello?
Anyway, okay. So, let's...
So, puro gawin mo muna habang meron tayong break time.
Sige.
So, anyway, si Anton, saan makikita?
Ako makikita ako? Siyempre! Where else? Twitter. Hanapin mo lang Anton Dominic Cruz doon. It's either follow Anton T. Cruz or ADT Cruz. Your choice. Hmm. Tapos, your choice. Si Mr. A, you could find him on pinoypcper.com or on Deremoe or on twitter.com/solidad. And, Kurushinko, saan ka makikita?
Siyempre, sa kurushinko.wordpress.com and sa Twitter din as Kurushinko.
At saka yung si Achi-san, makikita siya sa yaparides.tk at
yes, yeah.
Twitter sa and for, Twitter as Achi-san.
And meron pa akong ano, may bago akong Twitter account kung gusto niya i-follow. I_AM_Achi-san. Yung public account ko yun.
Okay, so yeah. Privatize mo na ang Achi-san mo. Mukhang marami bang mga stalkers masyado at kailangan mo nang i-sort out sila.
Eh, marami siyang ini-stalk.
isa ka na bang pagkante?
Hindi pa naman.
medyo lang. Malapit na. Kami nag-banding kasi nun eh, kaya alam ko yan.
Kailangan ko yatang i-monitor ang aking Skype or Twitter. So anyway, let's wrap this up. Kayo nakikinig sa Roundtable Otaku Podcast Episode 4. Isang magandang araw sa inyo lahat.